радіото, по което говорите, вие.
Радио КД.
С мен, Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 15 март. Аз съм Милена Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в студиото, е: на 305-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 282-я ден от кабинета Орешарски, на 274-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 267 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 124 дни след скандала с Христо Бисеров, 85 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 38 дни след създаването в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сараи, Бисер Петното, 117 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против, 120 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 22 дни след като 42-то Народно събрание прие избирателния кодекс и 12 дни след като отхвърли ветото на президента върху него, 31 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 22 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушване, 90 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 32 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията и 3 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 61 дни след като президента 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 44 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой нищо не може да бъде над БСП и България» и 8 дни след като БСП отстрани Първанов, 35 дни след конгреса на БСП, 53 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 39 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 45 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с 3 въпроса: подкрепите ли част от народните представители да се избират мажоритарно, подкрепите ли въвеждането на задължително гласуване за изборите националните референдуми, подкрепите ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите, 37 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 5 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание, 39 дни след като президентът Плевнелиев свика третото заседание на Консултативния съвет по национална сигурност с тема стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020, 37 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 33 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес, 14 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц, 27 дни след конгреса на ГЕРБ, 8 дни след конгреса на Европейската народна партия, на когото издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 71 дни преди изборите за Европейски парламент, 6 дни след путиновската по време траяне, но не и по съдържание, пресконференция «Открито управление» на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан, 2 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов, 1 ден след като президентът Плевнелиев направи обращение към Народното събрание да обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на традиционния месец на политическите консултации, 1 ден след като Плевнелиев обяви, че евроизборите ще са на 25 май, в деня на работния семинар «Реформи, развитие, растеж», организиран от БСП с участието на министър-председателя и част от правителството, 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България, 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или сик транзит глория мунди, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? И сега се обръщам към следващия събеседник в ефира на 6-я ден седмичното обзор на предаване на Радио К2. Това е господин Георги Първанов, президент 2002-2012 и създател на национална гражданска инициатива АБВ Алтернатива за българско възраждане. Добър ден, господин Първанов.
Добър ден, госпожо Беновска, на вас и на вашите слушатели.
Господин Първанов, в оставащите дни преди изборите за европейски представители на България в Европейския парламент до 25 май, задава ли се вятърът на промяната или сик транзит глория мунди, така преминава световната слава?
Вижте, аз мисля, че тези избори са много важни, не само с оглед на това кого ще изберем да ни представлява в Европейския парламент. Те са важни и като един вътрешен национален референдум, а може би и вътрешно парламенту, като вика, може да се вярна, за това не само какви политики, но и кой да реализира тези политики. Тоест, националните измерения на тези избори за мен са дори по-важни, отколкото европейското им качество.
Какъв ще бъде лакмуса на европейските избори обаче за състоянието на българската политическа класа?
Вероятно, избирателите ще имат възможност да видят, да усетят и да оценят най-вече идеите, политиките, които предлагат отделните формации, но за мен много важно е да видим наистина какво е отношението и към сега действащите политици и в каква степен ще имаме обновяване на отборите, така казано метафорично.
Вие нов отбор ли сте, АБВ?
И без съмнение. Ние почваме на чисто във всяко едно отношение. Нови ще имаме редици идеи, които ако не нови, то поне ще бъдат автентично наши. Но отбора в личните измерения ще бъде на 90% нов, почти непознат.
Така ли?
Да, ето това е една новина. Ние ще заложим на хора, които не са нови за бизнеса, не са нови за духовността, но са нови в голяма степен за политиката. И аз смятам, че това трябва да бъде подхода, да извадим доказалите се или доказващите се и да ги вкараме в политически оборот полека-лека, не революционно, измествайки онези, които са изхабени.
Правилно ли ви разбрах, че в евролистата ли ще бъде това обновление или изобщо в АБВ като цяло?
Първата стъпка ще бъде в евролистата, защото това е без съмнение листата, която ще се гледа под лупа още в близките месеци.
Кога ще извадите вашата евролиста?
В голямата си степен тя е готова. Остава подреждането, което не е маловажно. Още нещо, което мога да ви кажа така в аванс. Ние ще се опитаме да направим едно представителство, т.е. да извадим от регионите хора, които са качествени, които не са били забелязани до сега от партийните централи в столицата, но които биха могли да бъдат добри европейски политици или ако не се реализират на европейска сцена, биха могли да поемат тук управленски или политически функции.
Ама вие като ли се гласите, господин Първанов, да вкарате наистина цял отбор в Европейския парламент, до тук ви се очертават от 1 до 2 места, евентуално?
Очертават ни се повече, но няма да споря. Аз с социологически данни. Не споря. Старя се да ги опровергавам с резултатите, но по-важното е, подново ще кажа, ние да докажем, да утвърдим тези хора в предстоящите избори, а къде ще се реализират, кой на европейска сцена, кой във вътрешен в национален мащаб, това събитията ще покажат. Но държа да подчертая, че АБВ не е еднодневка. Ние нямаме хоризонт до евроизборите, пък след това какво да става. Напротив, нашите планове са начертани за следващите избори и парламентарни и местни.
Тоест, вашата евролиста всъщност ще бъде представителство на бъдещата ви листа за евентуални нови парламентарни и местни избори, така ли?
Ще бъде стъпка в налагането на един нов подход в кадровата политика. Разбира се, на този етап стъпката ще е скромна. Ние все пак сме нова формация, но с времето, надявам се, потенциала да се увеличава.
Господин Първанов, кой е най-важният проблем, който трябва да бъде поставен на дебат на тези евроизбори?
Вижте, ние започваме една кампания, която условно сме нарекли да съхраним българското във всичките аспекти. Икономически, защото трябва да защитим българското производство, духовни, ето сега стои въпроса за българите в чужбина. Не искам да изборявам, но най-важният проблем си остава демографската криза, т.е. да спрем свиването на нацията, да се опитаме да възродим, дори ако използвам ключовото понятие, кодовото понятие от нашето наименование. Българската нация не е само с оглед на повече раждаемост, по-малко смъртност, тези основни демографски показатели, но и от гледна точка на качеството, качеството на здравеопазване, на образование, ако искаме наистина да бъдем европейци.
Не ви питам в този смисъл да ми развиете предизборната си платформа. Питам ви, кой е най-важният въпрос, който трябва да бъде задаван на политиците, които ще се явяват? Ето днес предстои вероятно да обявят Сергей Станишев като водач на листата на БСП. Човека, който си позволи да ви изключи вас, историческата фигура, от историческата партия БСП. Аз няма да се уморя да го повтарям това.
Аз не бих персонифицирал този дебат, който идва, макар че имам най-малко основание. За мен има няколко въпроса. Не мога да ги степенувам, защото те са от различни категории. Ако погледнем от държавническа гледна точка, то големият въпрос е за състоянието на държавността. Това число, ако вземете последните събития, кой докара нещата до там, за да няма да нямат хората доверие в...
Бягате ми от въпроса, господин президент. Кой?
Не, нека да довърша.
Кой?
Друг, може би, много по-ключов въпрос, който не се вмества до сегашните критерии, това е изискването за почтеност. Нека хората да очакват и да изискват и да налагат в избора си този критерий.
Как ще докажете вие лично, че сте почтен?
Аз няма да доказвам, ако хората не са го разбрали в продължение на моите 20-ти и малко повече години в политиката, то тогава няма смисъл да се занимавам.
Господин Първанов,
тази работа, доказателствата са в тези 20 години, те не могат да бъдат извадени 2 месеца.
Знаете, че в замърсената среда, в която се намираме, и особено замърсената медийна среда, в която се намираме, за вас, за всеки от нас се пишат какви ли не работи и те охотно така се прилепват към личността ви, дори да не са се случили.
Знаете ли, аз добре помня тези приливи, тези компроматни кампании, още 2006 година, след това импичмента, сега в много по-голяма степен. Лаская се да смятам, че е вярно това, което мисля, че академик Антон Дончев беше казал по моя адрес, че властта не ме е променила. Това е, може би, най-приятното нещо, което съм чувал за себе си. Дано и повече хора да го мислят.
Добре, но пък много хора, вие си избрахте ето това, което е положителното за вас. Много хора, различни субекти, да кажа, говорят за вас разни неща. За любовници, за лов, за пари, за апартаменти и така нататък. Не искам да ги възпроизвеждам.
Ами, аз мога да отговоря и да отговарям периодично, не всеки ден, разбира се. Продължавам да си живея на 13-ти етаж в Красна Поляна. Имам семейство повече от 35 години, здраво семейство, слава Богу, с синове, с внук. Бих могъл да продължа отговорите, но това не е политиката. Този, който не може да води дебат за политика, за управление, който е слаб в тези неща, търси компромата, търси блатото, защото в блатото тези качества се губят и хората маха се, как казват, едните и другите са маскари.
Така, но пак най-важният въпрос беше кой през последните дни, изминали 305 дни след предсрочните парламентарни избори или по-скоро 274 дни след искането на оставката на Пеевски, се появи въпросът кой? Кой сте вие, господин Първанов?
Отново ще кажа, този въпрос би трябвало да е получил отговор в моите немалко години занимания с политика. Сигурно аз съм един от хората, който е бил най-много пред очите на общественото мнение, пред медиите. Хората сами могат да преценят тежестта на аргументите, на контраргументите, на клюките, на реалните факти. Не бих си правил самореклама.
Кой е Сергей Станишев, който, както казах преди малко, си позволи да ви изключи и вас историческата личност от историческата партия и когото вие упреквате, че управлява еднолично БСП и не управлява държавата в интерес на народа?
Да, това е обаче принципен въпрос. Както виждате, тук няма жълт момент. Аз съм, може би, човека, който най-често споменава няколко от имената, които носят отговорността за задкулисието, започвайки от председателя на БСП и свършвайки, а може би в обратен порядък трябва да ги подредим, с собственика на много медии и не само на медии, Дилян Пеевски. Аз в известна степен мога да кажа, че съм доволен от решението председателя на БСП да оглави листата, защото това е една възможност за избирателите не просто да гласуват за личности, но и да оценят, да кажат своето мнение относно политиката, за която говорим вече 7-8 месеца.
Така, значи, вие ще успеете ли обаче да отговорите на въпроса кой е този, който носи отговорността за задкулисието? Споменавате в две посоки, Дилян Пеевски и Сергей Станишев.
Вижте, в демокрацията отговорността се носи политически от ръководството на управляващата партия, от нейния председател в чисто персонален план, така че тук две мнения не може да има.
Кой ще бъде вашия основен опонент на тези избори?
Ние ще спорим с всички. Може би ужесточено ще спорим с ГЕРБ, може би в някаква степен и с хората по-вдясно от ГЕРБ, но отново искам да кажа, нека това да са принципни. Първо, нека това да са дискусии за политика, които да не са натоварени с чисто личния елемент, с обвинения, с квалификации. Аз ще бягам от това.
Кой е Бойко Борисов като ваш опонент?
Бойко Борисов е човека, който олицетворява в най-голяма степен дясното пространство в момента и от доста време насам, 4-5 години. Някак си искрено съжалявам, че от доста време насам на Борисов му се губят политическите позиции, като изключваме някои включвания от Фейсбук, от социалните мрежи. Не го виждам като активна опозиция. Може би се е снишил. Той обича да го прави това в навечерието на избори. Понякога има и реално основание, някоя друга контузия, но опозицията в момента е слаба. Това е, което мога да кажа.
Президента Плевнелиев, който иска референдум. И ще се състои ли този референдум?
Да, ние сякаш много повече говорим за референдума в Крим, отколкото за този, който ни предстои
тук. С повече страст и ангажираност. Така е,
това е нещо много характерно за Балканите, за нашия регион. Вижте, аз принципно не мога да бъда против пряката демокрация. Бил съм един от най-активните привърженици на референдума и сега смятам, че априори не може да се отхвърли идеята на президента Плевнелиев. Просто трябваше да се акцентира на мажоритарния елемент и да се уточни пропорцията, да се види в каква степен ще бъде застъпена тази мажоритарност, защото сега въпросът стои много неангажиращо. Спокойно парламента може да реши да бъдат дори по-малко от тези 31, които компрометираха предишния мажоритарен избор. Тоест, сам по себе си президента по отношение на преката демокрация стои, уви, много, много абстрактно. Затова беше и моята идея президента да има право директно да се обръща към народа с ясно формулиран въпрос, носейки политическа отговорност за това. Не парламента да редактира или пък още по-зле да отхвърля предложението на държавния глава, който е избран с гласове понекога по-големи от мнозинството.
Кой ще бъде, не разбирате ми въпроса като субект, кой ще бъде избирател, Централната избирателна комисия? Ще се проведат ли тези избори честно или може би ще ни скрият и Костин Брод 2?
Ох, не смея да правя тежка прогноза, но моето усещане, че и двете страни, и управляващите, и ГЕРБ, които натрупаха доста опит в фалшификациите, в манипулацията, в подмяната, си точат зъбите. Ще бъде наистина много зле, ако се отиде към ново опорочаване на изборите, но за съжаление такива формации като АБВ, които няма да бъдат представени реално, само могат да констатират и естествено да разкриват недъзите на подобна избирателна система.
Кой ще бъде Ахмед Доган на тези евроизбори, които вие правилно подчертахте в началото на разговора, ни че ще бъдат един по-скоро показател за вътрешното състояние на нещата в България?
Многопластов е образа на господин Доган. Не зная точно какво имате предвид, но това, което мога да кажа, е, че на тези избори е твърде вероятно да има тройка, челна тройка, от която ДПС да отсъства. Имаме амбицията АБВ да бъде част от тази тройка. Тоест, от тук нататък в българската политика без нас да не може, а не без ДПС.
Внимавайте какво говорите. ДПС е традиционният не мандатоносител, а мандатокрепител. Той е традиционният балансьор. Какво искате да кажете за АБВ? Че вие сте новия бъдещ балансьор, така ли?
Не в този смисъл на думата. Аз мисля, че България има нужда не от балансьор в досегашното разбиране, защото така се е случвало, че балансьора консумира най-много власт. Особено сега в рамките на това правителство виждаме дори едно прияждане. Термина не е мой, но не мога да не се съглася. Аз мисля, че просто трябва да има нови, не само една политическа сила в управлението, което да задава и нов тон, нова коалиционна култура, нова култура на управлението, дори ако щете. От това има нужда България, ако искаме да се измъкнем от блатото.
А кой ще бъде национализма в България? Атака.
Знаете ли, България има нужда от модерен, просветен национализъм. България има нужда от повече самочувствие и достоинство. Ние сега сме отново в периферията на Европейския съюз. Ето, решават да ни спрат или да изтикат назад Южен поток и ние се съгласяваме. Как няма да се съгласим, като сме дали това право, суверенно право, да води преговорите комисаря Йотингер? Да. Мога да ви посоча десетки такива примери на липса на самочувствие в рамките на Европа. Аз искам България, българите, българските политици, евродепутати, наистина да имат повече самочувствие, а това самочувствие идва от успехите. Разбира се, това е един омагьосен кръг.
Как гледате на това, дали ще има компроматна война по време на тези избори? Вие споменахте няколко пъти Делян Певски. Знаете, че състоянието на медиите не е еднозначно, независимо от това. Цветан Василев какви писма пише до Економист, че няма финансови ангажименти към телевизиите? Какви писма пише Делян Певски, че майка му била собственик? Какви изявления пък прави Местан вчера, че Делян Певски държал 0,5% само от медиите и то в сферата на няколко печатни издания?
Знаете ли, аз не мога да преценя наистина кой какви проценти има, макар че наистина апелирам и ще работя за това да има пълна прозрачност в собствеността на медийното пространство, но факт е, че компроматната война наистина е много мръсна. Аз всеки ден си изрязвам от вестниците или пък си отпечатвам от други публикации неща, които звучат жестоко, свирепо по мой адрес, по адрес на АБВ и по адрес на други политици, които имат различно мнение, колкото и малко да са те. За сега монопола е наистина един от най-големите проблеми на българската политика.
А как оценявате протеклата миналата седмица, аз я наричам путиновска, по време траяна пресконференция, открито управление на премиера Орешарски, подкрепен от лидера на ПЕС и БСП Сергей Станишев и лидера на ДПС в момента Лютви Местан? Какво се случи? Какви отговори дадоха? Кои бяха те на тази пресконференция и кои бяхме ние, журналистите?
Май, че нищо не се случи, да ви кажа откровено. Аз, доколкото можах, пътувайки да проследя тази среща, разговор с журналистите, нямаше кой знае какви новини, които да обърнат представата ми за управлението, така както, впрочем, и в ежедневния информационен поток. Но
какво
беше
целта на това занятие, ако мога да се изразя на военен език, на жаргон? Имаше някакъв привкус, че на нас едва ли не ще ни бъде дадено правото, забележете и внимавайте, да си зададем всички неудобни въпроси, а те да ни дадат всички неудобни за тях отговори и да отговорят на всичко, което до сега не са си спестявали като отговори.
Ами вие сами ще прецените дали отговорите, т.е. въпросите са били достатъчно неудобни.
Само за секунда да ви прекъсна, не знам дали сте ме чули и като сте пътувал. Аз заех думата без позволение, след като говорих с позволение, след това заех думата и казах: вие харесвате ли си тая пресконференция? И без да ме питате дали аз я харесвам, аз ще ви кажа, че не я харесвам. Не ви се получиха нещата.
Аз също вече оцених този форум, но знаете ли, в крайна сметка няма лошо в това да се провеждат подобни срещи и разговори, независимо от те дали постигат пълния ефект. Това е по-добре, отколкото скриването за дебелите стени на Дундуков или на партийните централи и общуването с пресъобщения.
Като казвате, че ще бъдете АБВ трета политическа сила и като отрекахте, че ще бъдете...
В тройката казах, не трета.
Да. Добре.
Извинете за...
Уточнението е добро, да, проставите вие. Ще не разбрах. Като казахте, че АБВ може да е... Да, сега ще го поясня още малко. Може и да е първа, може и да е втора, може и да е трета, но в тройката политическа сила. Заявявате ли, господин президент, амбиции и качества, лични свой и на сдружението АБВ, да влезете в изпълнителната власт при следващите избори?
Аз преди много-много години отказах влизане в изпълнителната власт.
Това е минало. Говорете за настоящето, моля.
Не, да кажа, да подчертая, че тогава добре съзнавах, че не притежавам необходимите качества за това.
Сега?
Не съм сигурен, че други политици осъзнаваха, когато прекрачаха прага на Дундуков. Сега мисля, че имам опита, имам квалификацията, може би вече създадени качества, но нямам тази амбиция. За сметка на това амбицията ми е АБВ да стане един от ключовите компоненти на бъдещето управление, е доста голям и ще направя всичко възможно това да се случи.
Това е хубаво, но вие малко ми приличате на създателя на Копелия. Ще създадете сега красивата кукла АБВ, после ще я раздвижите и тя ще започне да заживее самостоятелен живот, а вие какъв ще бъдете? Изоставения създател или сивия кардинал?
Надявам се, нито едното, нито другото. Не ми се иска да бъда изоставен, но не искам и да кадрувам. Не искам да стоя зад кулисите, както сега някои го правят. Изобщо кадруването и всяка друга политика трябва да се реализира в самата изпълнителна власт.
Добре, да, ама вие упрекнахте и вие и Борисов упреквате Станишев, че той не е станал министър-председател. Виж го ти и си сложил един там отпред Пламен Орешарски като експертен министър-председател. Вие сега влизате в същата схема?
Не. Ще имате възможност, надявам се, да се убедите, че аз няма да се меси в работата на изпълнителната власт.
Не. Защо не влизате? Защо не хващате кормилото в ръцете си? Вие сте лично знакова историческа личност.
Така да, но все пак време е вече да се осъществява промената в поколенията. Аз ще съдействам за това, не защото искам някакъв реванш в политиката. Нека това да е ясно още сега.
Господин Първанов, не ви питам за вас лично, а ви питам за вашите отговорности към българите и към България, които твърдите, че носите.
Не само твърдя. Това, че си слагам главата в торбата, че тръгвам на нещо, което за мнозина изглежда туристично, аз все пак твърдя, че съм си преценил възможностите и перспективите, е точно защото искам някаква промяна да бъде реализирана в позитивна посока. За себе си не искам нищо.
Добре, ще го приемем за сега, ама не ми харесва този отговор никак, защото той изведнъж противоречи на вашата убедителност, когато излагате тезите на АБВ, на хоризонта, който очертавате, и хората ви припознават като един... Какво да ви кажа, няма да ви нарека спасител, защото тая дума просто изгубила значението си. Изучи доста помпозно, но ви припознават като една фигура, която може да ги изведе на при по-добри хоризонти. Що отказвате тая роля?
Нека да бъда един своеобразен гарант, макар че тази дума и тази роля се изчерпала. Изхъбила в българската политика.
Ма нещо започвате да приличате на Ахмед Доган, който седи и е гарант на своите избиратели там, че ще ги защити.
Благодаря. Не ме лъскае.
Да, знам, че не лъскае.
Не е в това моята амбиция. Наистина искам да има много силен екип в изпълнителната власт. Ако хората са качествени, ако хората са добри и професионалисти, и управленци, те самите няма да допуснат намеса. Това е голямата ми критика към сегашното правителство, в това число и към министър-председателя. Защото това, че друг им пише политиките, това, че друг им кадрува, това, че друг им решава...
Кой е този друг?
Партийните централи.
Няма колективна отговорност в случая. Кой? Кой?
Аз вече казах, политическата отговорност се носи от председателя на съответната
формация. Той хубаво я носи, но вие казвате, че някой му пише и му шепне в ухото.
Шепне му тогава, когато става дума за ключови решения.
Кой?
Сигурно името на Делян Певски съм го споменавал повече от всеки друг.
Той ли му шепне в ухото на Станишев?
Сигурно има и някой, който стои по-близо, но това принизява характера на нашия разговор. Може да се досетите.
Не, бе, досещам се аз разни работи, ама все пак Певски ли е основната фигура, която командва парада в държавата?
Една от основните фигури, но мисля, че ще загуби разговора ни от своята стойност, ако почнем да изброяваме. Наскоро имах едно интервю, в което трябваше да изброявам така по-азбучно. Домова книжка, както се казва. Мисля, че това не е моята стихия.
Добре, и тогава кой е бъдещия министър-председател на правителството на АБВ и външен министър, може би Ивайло Калфин ли?
Нека да не тичаме пред вятъра, нека да спечелим един убедителен резултат на евроизборите, с които да покажем, че перспективата е на АБВ. Оттам нататък наистина ще трябва да се мисли и за изпълнителната власт, и за парламента. Ще трябва сигурно да се мисли за една коалиция с друг тип отношения, с ясни правила, с коалиционно споразумение, не така тайна, както е при сегашната коалиция.
Кой ще бъде след Ивайло Калфин в листата ви?
Това ще прецени колективното ръководство.
Даже не ви питам за име, питам ви за образ.
Много често ме обвиняват, че решавам самолично нещата, еднолично. Ще го решим всички заедно, в зависимост от това как искаме да изглежда нашия отбор. Може да бъде съвсем млад човек, а може да бъде някой утвърден, доказан професионалист.
Така,
това е след двата типажа, между които избираме.
Последен въпрос. Кой ще бъде политическия субект, партията или коалицията, както вие споменавате, коалицията, както споменавате няколко пъти, който ще ви легитимира юридически на тези евроизбори?
Няколко са формациите.
Кой?
В момента се чакат да приключат техните съдебни регистрации, защото са провели наскоро форуми, както впрочем и големите формации.
Стоп! Какво говорите? Това е нова партия, така ли?
Не.
А какво?
Партии, които провеждат своите годишни форуми, конгреси или конференции, техните ръководства подлежат на регистрация. Това е рутинна процедура, но ние преговаряме с новите ръководства и затова ще чакаме да приключат формално тези процеси. Но вижте, нека да се помни АБВ. Не подценявам приноса на всяка една от тези коалиционни партии, но марката, лицето, което, надявам се, избирателите добре да разпознават, е именно АБВ.
Кога ще приключат тия регистрации? Имате 71 дена до евроизборите. Забравих колко до регистрацията.
В законовия срок ще...
Кога беше регистрацията?
Ами април? Малко преди изборите.
Някой април беше. Не.
Да. Тук ме затруднявате, не се занимавам с правно-техническите въпроси.
Но ще успеете да влезете в сроковете, така ли?
Нямам никакво съмнение.
Тогава веднага. Значи във вашата листа ще има представители на тези партии, които ще образуват коалицията, която ще ви легитимира юридически.
Вероятно да, въпреки че няма да има квоти. За мен е важно да има силни личности и изобщо... Като правим коалиция от тук нататък, коалиции ще има сигурно най-различни, трябва да се сложи край на квотния принцип, защото той не е силният, той не е убедителното решение.
Господин Първанов, изкушавам се още нещо да ви попитам. Като казвате силни личности в България, къде са пътя силни личности, които не са на сцената? И ако извадите нови силни според вас личности, как ще имате време да ги легитимирате като силни и обществото да свикне с тях да им повярва? Много е кратък паса.
Вижте, ако погледнете хората, които са сега в политиката, в момента, в който те са се появили на сцената, никой не ги е възприемал като силни. Нека да ви дам примера.
С Сергей Станишев ми дайте примера.
С Станишев не искам да влизам в нова полемика, но със себе си ще кажа.
Да.
Месеци, години мен да смятаха за един слаб лидер. Може би до момента, до който спечелих президентските избори. Така че нека да търсим, нека да откриваме, понякога ще правим и грешки. Аз самия се оказа, че съм правил не леки грешки.
Внимавайте, обаче ДПС казаха, че вие сте спечелили президентските избори, защото те са ви подкрепили. Тук къде е голямата партия, която ще подкрепи някого, за да стане силен?
Аз няма да споря с ДПС, защото фактите сами по себе си говорят. Истината е, че
в смисъл какво
тогава...
потвърждавате, че дължите президентския си пост на тях ли?
Не, пак просто трябва да повторя отново данните още от първия тур 2001 година, когато водех на Петър Станов с 4%, а ДПС имаха друга отделна кандидат-президентска двойка.
Да.
Но им благодаря за тази подкрепа. Аз се оценявам позитивно както тогава, така и 2006 година. Но не, тя е била решаващата. Наистина е важно, личностите в България ще дърпат много и за бъдеще, както е било до сега. Има примери достатъчно. Дано да успеем да намерим тези личности, които ще ни заместят и ще дадат друга перспектива на България.
Ще ни изненадате ли с някаква национално отговорна не политическа, а по политиките правим разлика, нали? Коалиция с Бойко Борисов и ГЕРБ.
В момента, отново ще кажа, с ГЕРБ сме опоненти, при това възможно най-остри опоненти. Да влизам в тази полемика за или против коалиция с ГЕРБ, с ДПС или с когото и да било, е противопоказно, защото в България много давна на избори не се говори за политиките, а се говори само кой с кого ще се коалира. Както виждаме, тези въпроси се решават след изборите и понякога се решават много добре, справка Германия, Чехия, Холандия, Австрия или така нататък.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Господин президент, желая ви успех.
Благодаря ви и на вас също.
Разговаряхме с Георги Първанов, президент на България 2002-2012 и създател на Национална гражданска инициатива АБВ, Алтернатива за българско възраждане.